Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Možda i najvažniji pojedinačni potez u svom dosadašnjem mandatu, s mogućim posljedicama koje sugerišu da nije reč o pukoj dvorskoj igri u Beloj kući, američki predsjednik Donald Trump povukao je prošlog petka smenivši svog glavnog stratega Stephena Bannona. Time je, kako neskromno ili pak vrlo precizno reče sam Bannon, okončano Trumpovo predsjednikovanje kakvo je bilo do sada. Zašto je Trump smenio Bannona i kakve će to posljedice proizvesti po američku politiku? Zašto su neokonzervativci i ostali jastrebovi ohrabreni ovakvim razvojem događaja? Da li su generalska hunta i bankari iz Goldman Sachsa ponovo zagospodarili Belom kućom, kako ocenjuju pojedini američki analitičari? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa analitičarem iz Vašingtona, Obradom Kesićem, koga imamo na telefonskoj vezi. Gospodine Kesiću, dobroveče.
Dobroveče.
I sa predsjednikom East West Bridge-a Jovanom Kovačićem, koji je sa mnom u Sputnikovom beogradskom studiju. Gospodine Kovačiću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodine Kesiću, pre nego što porazgovaramo o samoj Bannonovoj smeni, molim vas da našim slušalcima kažete šta je u ideološkom smislu, u smislu agende koju je Trump najavljivao da će sprovesti, značilo Bannonovo prisustvo u Beloj kući na poziciji glavnog predsjednikovog stratega.
Prvo i prvenstveno, Steve Bannon je bio glavni arhitekta pobjede, barem strateškog dela pobjede, zato što je on predvidio da borba protiv političke elite i protiv američkih medija je ključ za prikupljanje glasova ljudi koji su razočarani. Razočarani i frustrirani sa trenutno stanje u ono vreme pred izbora i da bi taj kandidat koji to prvo shvati, a istovremeno vidi se kao outsider, imao najbolju šansu da dobije predsjedničke izbore. I on je tako to plasirao više godina pre zadnjih izbora i pokušavao je ubediti neke republikance da slede tu strategiju. Tako da je on u velikoj meri arhitekta poruka koje su slate za vreme kampanje i koje su izgrađene kao temelj nove administracije, pogotovo vezano za viđenje sveta i da kažemo neku ideologiju koja može da se definiše kao antiglobalističku ideologiju i populističku što se tiče unutrašnje američke politike. Druga stvar jeste da je on bio simbol borbe protiv političkog establishmenta i dok god je on bio blizak sa predsjednikom, onda su ljudi koji su glasali za predsjednika imali veliko poverenje da će onda slijedi agendu koju on izneo za vrijeme kampanje i koje je definišao vrlo specifično za vrijeme svojih govora od kako je postao predsjednik. Sada se otvara pitanje šta će biti sa tim najavljenim inicijativama, ali ja ipak mislim da je samo pitanje da li se ide direktno i ubrzano prema tim ciljevima koji su definisani ili se ide usporeno. I mislim da je ovo znači da će se ići usporeno sa mnogim kompromisima i sa popuštanjem, ali u suštini nije pobedio politički establishment, nego su pobedili generali koji često su u sukobu sa političkim establishmentom, pogotovo vezano za spoljnu politiku i State Departmentom i također i sa Kongresom.
Gospodine Kovačiću, kada je bio na vrhuncu svoje moći, dakle neposredno pošto je Trump preuzeo dužnost u januaru ove godine, liberalni mediji poput Washington Posta, Bloomberga, Guardiana, Spiegela, Bannonu su pisali, a svi su koristili praktično iste formulacije, kao najopasnijem čoveku u Americi. Šta to govori o odnosu establishmenta, ne samo medijskog, ovom čoveku?
Da je žrtva, odnosno da je met. I establishment i mainstream mediji su se pokazali mnogo jače nego Bannon.
Zbog čega je Bannon toliko, da li u tom svom populističkom, kako se navodi, retorikom i tom ideologijom koju je dao Trumpu, da li je time on zapravo gurno prstu oko čitavom establishmentu?
Kako da nije. A pazite, nije to samo pitanje sujete ili političke neke, nekog političkog uzusa, već je to pitanje ogromnih para. To u bilo gde pogledate u Americi, što se establishmenta tiče i instrumenta establishmenta, tu se vrte ogromne milijarde dolara. I niko neće da dozvoli jednom Bannonu ili Žiki ili Peri da to ugrozi. A Trump jeste poprilično ugrozio položaj, recimo govorimo o medijima sad, ajde samo to. Ugrozio je i tekako položaj medije. Ugrozio je CNN, ugrozio je mainstream medije, portali su dobili na važnosti i uzburko je napravio je, da ne kažem, haos na tom tržištu, ali je u svakom slučaju ništa nije isto kao što je on došao na vlast.
Gospodine Kesiću, kako je došlo do Bannonove smene? On je naziva najmoćnijim čovekom u Americi, taj mi ima onu čuvenu naslovnu stranu, predsjednik Bannon, ali on je, pošto je Michael Flynn na čelu Nacionalnog savjeta za bezbednost zamenio HR McMaster pre nekoliko meseci, dakle izbačen iz najvećeg sastava tog tela, sad je konačno dakle i napustio Belu kuću. Šta se dogodilo?
Pa mislim da je tu više faktora. Prvo i prvenstveno je faktor borbe između frakcija koje se nalaze u Beloj kući i oko samog predsjednika. Mislim da možemo da identifikujemo tri frakcije koje su bile ključne, ali tu ima i dodatnih. Ako dodamo ostatak političkog establishmenta koji se nalaze i dan danas u toj administraciji, znači ljudi koji su ili vršioci dužnosti i dalje, koji su iz prethodne administracije, ili takozvani prošenalci koji su ostali u Beloj kući preko Savjeta nacionalne bezbednosti ili Savjeta za ekonomsku politiku. I na taj način nastavlja se borba između ideologije prethodnih administracija, koja više može se definisati kao globalistička, i ova populistička koja je došla sa novim predsjednikom. Ali oko predsjednika imali smo tri frakcije. Prva frakcija, da kažemo, koja dolazi iz same stranke republikanske, to su bili glavni predstavnici njegov bivši šef kabineta Reince Priebus, a također možemo da kažemo i sada i potpredsjednik Pence je deo tog establishmenta, ali su bili i drugi ljudi koji su bili oko Priebusa, pogotovo u kancelariji za odnose javnosti i sa medijama. Onda također druga frakcija, ta populistička koju je predvodio Steve Bannon i koji je najpoznatiji, da kažemo, ideolog iz te frakcije, a onda imamo treću frakciju koja sama sebe sada definiše sa najavom novog doktrina spoljne politike, a to je takozvani principalni realisti. Znači, to su ljudi koji dolaze iz škole realizma, vrlo slično Henry Kissingeru, na primjer, koji najbolje predstavlja tu školu spoljne politike u SAD-u, i to su većinom oficiri. Sad trenutno imamo pet generala u sadašnjoj administraciji koji su na važne funkcije, a uz tih pet generala imamo jednu desetinu pukovnika koji se također nalaze u raznim funkcijama, pogotovo vezano za Savjet za nacionalnu bezbednost. I glavni čovjek su, na primjer, za Bliski istok i politiku Bele kuće prema Bliskom istoku je bivši pukovnik. Tako da imamo te frakcije koje su ušli odmah u sukob. Sad, u sukob više, tu postoji razloga zbog čega su oni sukobljali, ali u suštini je borba oko vlasti i kontrolu nad ne samo spoljnom politikom, nego i domaćom, unutrašnjom politikom. Imamo situaciju sada da je, kad je poražena ta frakcija iz stranke, zato što nisu mogli da izguraju zakon novi za zdravstveno osiguranje, a oni su pokazali da nemaju dovoljno snage i na taj način morali su da idu iz Bele kuće, jer nisu mogli da obezbede ono što su obećavali da će i garantovali da će da obezbede, i zbog toga su i ušli u administraciju. Kad je otvoren novi sukob između populističke struje i taj real političke vojne struje, onda je bilo pitanje ko će da pobedi. Mislim da je ključna stvar bilo to što je onaj najuži krug oko predsjednika, to jeste članovi njegove porodice i poslovni savjetnici, su stali potpuno uz generale. I na taj način taj odnos snaga je odjednom poremećen i generali su dobili prednost. I tako su oni uspjeli da poraze Bannona i tu populističku struju, i sad je ostalo samo par ljudi iz te populističke struje koji su ostali u Beloj kući.
Svijek Kovačić, je od tamo da se nadovežem, dakle zanima naravno vaše mišljenje zbog čega je Trump odlučio da smeni Bannona sa ove pozicije svog glavnog stratega. A evo Jim Jatras, bivši američki diplomata, baš na tragu ovoga što je izrečeno, on navodi da su Bannona smenili, kaže, vojna hunta, dakle generali McMaster, šef Pentagona Mattis, šef kabineta general Kelly i globalisti iz Goldman Sachsa, nacionalni ekonomski savjetnik Gary Cohn, ministar financija Steven Mnuchin, iz Goldmana je članica savjeta za nacionalnu bezbednost Dina Powell. Njima Jatras pridružuje i Trumpovu ćerku Ivanku i njenog muža Jareda Kushnera. Kako gledate na ovakvu vrstu tumačenja?
Ono ima smisla, malo je brutalno, ali ima smisla, zato što čini se da je već sada vice u Washingtonu imali tamo negde majora jednog, barem u Beloj kući. Svi su našli, on se okružuje sada bukvalno generalima i pukovnicima i
Koliko su svi oni vezani za vojno-industrijski kompleks u Americi?
Pa ne mogu da ne budu. Mi to ne mogu sada da kažem koliko njih je vezano direktno, ali ne postoji ni jedan general koji na ovaj ili onaj način nije vezan. Jer i u svakom generalu po prirodi stvari važno da njegova vojska bude dobro opremljena i dobro obučena. Prema tome, da li je neko na platnom spisku, da li neko ima beneficije, to je potpuno, nije baš sekundarna stvar svakako, ali u ovom slučaju činjenica da jeste na ovaj ili onaj način svi su vezani za vojni kompleks. A samim tim što su vezani za vojni kompleks, a imaju moć u rukama, to je postaje vrlo opasna stvar. Zato što mi sećate se u mnogim našim intervjuima, ja sam rekao da što Amerika danas proizvodi najviše, to je odbrambena industrija. I to je, nažalost, nisu to traktori ili kamioni, pa se to stavi na parking i čeka se da se proda, nego što je ako neko proizvodi rakete ili metkove ili mine, on želi da se to troši, da on što više toga proizvede. E sad, jedno pitanje za ekonomiste, je vrlo interesantno, šta bi bilo danas kad bi hipotetički prestala da radi vojna industrija u Americi? Ja mislim da bi pola Amerike kolariralo i to je odgovor na vaše pitanje najbolje.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Obradom Kesićem i Jovanom Kovačićem. Razgovaramo o smeni Stivena Benona i posljedicama koje to ostavlja na američku politiku. Gospodin Kesiću, evo da se nadovežemo sada na ovo što je rečeno. New York Times ovih dana otkriva Benonovu miroljubivu stranu. Ukratko navode da je Benon, kažu, uprko svom zapaljivom nacionalizmu, bio protivnik vojnih intervencija i pretnji vojnim intervencijama protiv Sirije, Severne Koreje, Venecuele. Da li to znači da Amerika sa Benonom van Bele kuće postaje opasnija nego što je bila?
Delimično da, i to iz više razloga. Ne je samo pitanje odlazak Steve Bannon, nego imamo jednu apsurdnu situaciju gdje jedino je dobio podršku predsjednik Trump od političkog establishmenta, i to znači i od republikanaca i od demokrata, jeste baš vezano za kada Amerika ulazi u vojne akcije. Tako smo imali bombardovanje u Siriji gdje su ga svi podržali iz političkog establishmenta i samo su oni koji su, da kažemo, na margini tog establishmenta i u kongresu i van kongresa osudili to bombardovanje. Također sada sa najavom novog plana za Afganistan vidimo da su većinom svi iz političkog establishmenta pohvalili predsjednika Trumpa zato što na neki način to potvrđuje koliko je utjecaj ne samo ideologija globalistička koja vidi Ameriku kao da kažemo neku vojnu silu koja mora da nametne pravila igre i zbog toga na neki način ima podršku za vojne intervencije, pogotovo političke elite u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bi rekao čak i u zapadnoj Evropi. Drugi razlog za to jeste da imamo situaciju gdje sama vojska je frustrirana posle toliko godina ratovanja, pogotovo u Afganistanu, i do sada su držali argument da taj rat nije uspeo zato što političari nisu odlučni i ne da daju im mogućnost da pobede rat. Sada kad generali su zauzeli ključna mjesta u administraciji, oni imaju svoju šansu da pokažu da je ta teorija bila ispravna, znači da je njihov argument ispravan i da kad se odreše ruke vojsci, da su oni sposobniji da ratuju nego kada političari u Washingtonu daju im neke okvire ili neke zadatke za koje nisu spremni ili nisu u mogućnosti da završavaju. Ti zadaci su više vezani za takozvani state building, znači izgradnje države. Vi ste vidjeli sa najavom oko novog plana da je predsjednik Trump prvo rekao da nema više takvih projekata za Sjedinjenu Američku Državu. I to je jako zanimljivo, zato što je to deo politike Steve Bannona, jer on je bio glavni politički savjetnik predsjednika koji je osuđivao taj projekte izgradnje država po svijetu, pa čak i na Balkanu što se tiče Kosova i Metohije i što se tiče Bosne i Hercegovine, da je oni su vidjeli te projekte kao gubljenje ne samo vremena, nego da Amerika gubi utjecaj zato što se zalaže za stvari koje ne mogu da se uspješno završe. Tako da ove dve grupe imaju neke zajedničke tačke, imaju neki zajednički pogled na svijet, ali ima velike razlike. Prvo i prvenstveno generali i ta grupa koja je pobedila u toj borbi u Beloj kući su više vezani za nasljedstvo tog hladnog rata. Tako da oni dalje gledaju sa velikom skepsu prema Rusiji, spremni su za konfrontaciju sa Rusijom, ali istovremeno su vrlo pragmatični. Zato što ne vide da Rusi moraju da budu protivnici ili neprijatelji i prihvaćaju da Rusi imaju važnu ulogu, pogotovo na Bliskom istoku. Tako da pokazuju spremnost da sarađuju tamo da je američki interes jasno definisan i da mogu Rusi da budu od koristi, a istovremeno pokazuju da su na neki način taoci hladnog rata, pogotovo kad je u pitanju Ukrajina i pogled na situaciju u toj zemlji i u regiji Istočne Evrope. Tako da nije crno-belo cela ta priča, niti je crno-belo ta priča o sukobima u Beloj kući. Zbog toga ja govorim da ne mislim da je potpuno brod koji predvodi predsjednik Trump što se tiče spoljne politike promenio kurs, nego mislim da je dosta usporio taj kurs i mislim da će biti dosta kompromisa sa političkim establishmentom, pogotovo vezano za regije sveta koji su na periferiji američkih interesa. To Steve Bannon nije imao naklonjenost da pravi te kompromise i to se pokazalo. Znači, on je više bio kao ideolog, nefleksibilan vezano za pitanje te borbe protiv onog kako je on identifikovao kao zlo u svetu, a to je prvo i prvenstveno vezano za globalizam, ali generali nemaju tu motivaciju koja je prvo i prvenstveno ideološka. Oni prave kompromise sa svima samo da bi postigli rezultate za koje oni misli su vrlo bitne da bi obezbedili budućnost Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodin Kovačiću, portal Politiku ovih dana piše kako su jastrebovi obradovani Bannonovim odlaskom, navode da je to pobeda zagovornika tradicionalnije i intervencionističke američke spoljne politike koje će imati uticaj na američku politiku od Evrope do Bliskog istoka i Azije. Kako se vama čini ova prognoza?
Rano je reći još. Mislim da nekoliko mjeseci moramo da sačekamo da vidimo kako će stvari ići. Jer mnogo pokretnih delova, to je jednačini na Bliskom istoku postoji. Mi vidimo približavanje s jedne strane Amerike, opet Saudi Arabiji, povlačenju u odnosima prema Iranu, što dodatno zakomplikuje situaciju sa Izraelom, sa rešavanjem situacije u Siriji i tako dalje. Mogu samo da pozdravim jednu novu posmatranje situacije u Siriji. Ono je definitivno se vidi da je bolje. Ali jednu stvar da napomenem, to odlaskom Bannona, ja vidim tu veću pretnju po Ameriku na unutrašnjem planu, jer je u Americi sada poprilično vruće. I sećate se u nekoliko naših razgovora na ranije, ja sam se uvijek čudio kako neko može sebe da predstavlja da je demokrata i liberala, da preti drugom smrću, ako ne misli isto kao on. Danas, evo vidjeli smo u Charlottesville, vidimo svaki dan jednu pojačanu tenziju na njihovim ulicama. Ona klasa koja je glasala zahvaljujući Bannonu za Trumpa sad može da počne da se osjeća prevarenom, izdanom. To nije, kako ne ružno reći da kažem tip ljudi, ali jednostavno to nije jedna grupa ljudi čiju moć treba čovjek zanemariti. Moć u smislu da naprave veliki problem.
Govorite o onoj Beloj Americi koja
je... Beloj Americi koja je bila zapostavljena, to je onaj J.D. Vance, Hillbilly Elegy, što je najlepše opisao, što je bila bestseller pre dve godine. Znači, svi gledaju na Afroamerikance, svi gledaju na Latinoamerikance, a ne gledaju na belce koji su bez bilo kakve perspektive. I njima isto došlo do grla. Sad u ovoj situaciji, ja mislim da možemo da vidimo još goru eskalaciju. I ja ne mogu da verujem da je jedna država, eto, to je jedan jako dobar primjer za izučavanje, jedna država kao Amerika, koja mislili se da ima vrlo jake, da li su na one sa levi ili sa desne strane, vrlo jake stavove, vrlo dobro izgrađene, otemeljene, odjedanput krećemo sad u prekrajanje istorije. Sa skidanjem ovih generalskih, general Lee-a i Stonewall Jacksona, statue, to je meni poznato iz naših krajeva, kad dođe nova vlast pa se menja i ulice, menja se sve, menja se istorije. To nismo očekivali od Amerike. Međutim, dotle je došlo da je sad već krenulo da bude ozbiljan problem sa elementima terorizma, nasilja i to se i svakog dana sve više...
Jedno nasilje da izazove drugo plus...
Tako je. Već je sve eskaliralo. Mislim da gospodin Kesić koji živi tamo mnogo više može da kaže na tu temu, jer on ima mnogo bolje prilike da sve to prati na lokalnom nivou. Međutim, čini mi se da je to nešto što sada niti Bela kuća, niti Kongres, niti Senat ozbiljno shvataju, a naročito vašingtonski establishment, koji je u krajnjoj liniji kriv, što je uopšte sve ovo se dogodilo. Ja ne vidim nigde, ni jedan ni miniskulni pokušaj da establishment sebe menja na bolje. Ili da nešto drugo uradi, ako ništa drugo, sam sebe da spase. A nego ne govorimo Ameriku.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Obradom Kesićem i Jovanom Kovačićem. Razgovaramo o smeni Stivena Benona i posledicama koje to ostavlja na američku politiku. Gospodin Kesić, evo da se nadovežemo, kako mislite da će Trumpova baza reagovati na smenu Stivena Benona? Da li se osjećaju iznevereni već sada?
Pa za sad mislim da pokazuju barem kroz ankete da održavamo se rating među svojim glasačima. Nije ništa značajno poremećilo taj odlazak Banona, čak na neki način možda bude mu i snaga, zato što u velikoj meri Banon je doživio tu sudbinu u Beloj kući jako nesrećno, zato što je morao da pazi šta govori, imao je potpuno zavezane ruke, nije mogao da ulazi u neku borbu ideološku sa protivnicima, nije mogao direktno da udara na protivnike iz političkog establishmenta, pogotovo u Kongresu, i zbog toga na neki način bilo je jedan vakum koji je formiran, koji nije postao za vrijeme kampanje. Sad on se vraća tamo gde je bio, a to jeste na čelo Breitbarta, ima će veliki uticaj što se tiče ta medijska slika koja se stvara, pogotovo za glasače koji su glasali za Donald Trumpa, i na neki način mnogo veća pretnja zbog toga prema političkom establishmentu. Mnogo je bitno to što on sam najavio da i dalje će da podržava predsjednik Trumpa i njegovu politiku, da naravno da će ga kritikovati ako misli da odustaje od one političke agende koju je najavio i za koju je obećao glasačima da će da ispuni za vrijeme svog mandata. To je jako dobro što se tiče tih ljudi koji veruju da je predsjednik Trump na neki način motor za promjene i njihov glavni borac za promjene, pogotovo u sukobu sa političkim establishmentom u Washingtonu. Sad, jedini problem je da normalni diskurs, znači jezik politički koji se koristi, je jezik mržnje. I to je vrlo velik problem za Sjedinjene Američke Države, zato što to, kad počne jezik mržnje da se koristi kao svakodnevni razgovor i jezik političke komunikacije, onda tu nema puno prostora za kompromis, a bez kompromisa ne može se rješavati bilo koji problem u Sjedinjene Američke Države, zato što je odnos snaga, pogotovo u Kongresu koje treba da donosi zakone, takav da ne dopuštava da bude toliko nefleksibilnost. Znači, ulazim u jedan period koji me podsjeća na pre 20 godina kad sam bio u Makedoniji. Jedan prijatelj Makedonac koji je novinar mi je rekao da ima neki Makedonci koji mrze Bugare, ima neki Makedonci koji mrze Albance, imaju neki Makedonci koji mrze Grke, a ima i neki Makedonci koji mrze Srbe, ali jednostavno teško se može naći neki Makedonac koji ne mrzi nikoga. A sad ulazimo u takvu situaciju ovdje u Sjedinjene Američke Države, gde u suštini mainstream američke politike, i to da kažemo obični glasači, su podeljeni i osnova podelja je izgrađena na mržnji. Tako da to prvo prvenstveno vidimo na levici, gde postoji veliki nivo netolerancije, spremnost za nasilje, a isto tako se sprema i desnica koja je ranije bila sklona nasilju, sad se vraća taj jezik nasilja koje je jako opasno za američki politički sistem i za društvo. Jer podele su duboke, rane su još tu, pa čak bi rekao i pokazuje se da je rane iz građanskog rata su još tu u ovo društvo, i nije pametno da se ide sa ovim pristupom u svakodnevnu politiku, gde svaki problem postoji, da kažemo, biti ili ne biti, nevezano za to koliko je važan taj problem.
Gospodine Kovačiću, kakvu dalju sudbinu predviđate Trumpu? Da li će se pretvoriti u predsjednika kakav bi bila recimo Hillary Clinton ili Jeb Bush da je osvojio republikansku nominaciju onda i da je pobedio na izborima, ili će možda otići pre kraja svog mandata, impeachment ili nešto slično?
Pa postoje razne teorije, i sve deluju, neke manje, neke više kao realne, međutim, opet se ja lično se vraćam stalno na unutrašnju njihovu situaciju i s tim je usko povezana ekonomska situacija. Ako Trump uspe da pokrene privredu još jače i ako zaposli ljude, ti uopšte ekonomski indeksi ode gore, onda ima veće šanse. Drugo, onda je pitanje što se spoljne politike tiče za njegovu dugovečnost u Beloj kući, pitanje je da li će da krenu neki novi rat. Venezuela, to što preti Koreja, ok, malo je sada situacija malo relaksiranija, ali ja ne bi se ponadao još uvijek.
A šta bi mogla da natjera da krene u neki novi rat? Da reši svoje unutrašnje probleme?
Upravo, pa to je stari što.
Kao Clinton što je uradio sa nama, jel?
I ne Clinton samo, to su manje više svi radili. Kad god je problem kod kuće, idem preselim ga napolju, ajde, svi moramo sjediniti. I to nije američki recept, to smo i radili i ovdje u Evropi, radili smo u Srbiji, radili smo u regionu, tako da svi to rade.
Gospodine Kesiću, ako Trump na kraju ipak odustane od svojih predizbornih obećanja, onih obećanja zahvaljujući kojima je izabran, da li će to značiti da je zapravo nemoguće promijeniti američku politiku mirnim putem, odnosno demokratskim izborima? Ili će pak samo značiti da Trump nije dovoljno čvrstog karaktera da bi se oduprao svim ovim pritiscima različitih lobija kojima je izložen?
Pa prvo i prvenstveno moram da primetim da njegovi glasači i dalje veruju da je on veran svim obećanjima i da pokušava da ispuni taj obećanje. Tako da oni krive prvo i prvenstveno politički establishment, medije na drugo mjesto i da kažemo krive druge političke rukovodioce, ne samo iz stranačke politike, nego i na lokalni nivo, gradonačelnici i tako dalje. Tako da njihova frustracija nije usmjerena prema Trumpu u ovom momentu, ali mislim da može jako da se to naglo promeni ako krene loše rat u Afganistanu. Ako bude veći broj žrtava američkih u tom ratu, može vrlo brzo da ti glasači i ljudi koji su imali povjerenje da Trump predstavlja nešto novo i neki ozbiljan udar prema političkom establishmentu, da se razočaraju i da usmere svoju frustraciju prema njemu. Jer za te glasače, ti ratovi, pogotovo u Afganistanu, su bili potpuno neprihvatljivi. Oni nisu razumevali zbog čega toliko godina Amerika ratuje protiv nekih primitivnih plemena i da ne može da dobije taj rat. Jednostavno nisu se osjećali ugroženi što se tiče prijetnje koje dolaze iz Afganistana i mislili su da je to bila velika greška. Sad je Trump potpuno se vezao sa tim ratom i ako taj rat krene loše, to vrlo brzo će da mu ošteti poziciju sa svojim glasačima. Tako da u ovoj novo nastaloj situaciji Trump rizikuje vrlo puno sa ovom politikom gdje je on dao generalima odrešene ruke. Sa druge strane, ne bi se složio da je moguće neki novi rat samo da bi se skrenula pažnja, zato što ova vojna struja prvo i prvenstveno je kritikovala političku vlast prethodnih administracija zato što su bili spremni vrlo brzo da koriste vojna sredstva da rešavaju političke probleme i oni su vidjeli vojsku na neki način kao žrtve političara koji su loše procenjivali koje su američki interesi najvažniji za koje bi trebalo da se angažuje vojska, a gdje su je potpuno bespotrebno iskoristili i na taj način oslabili. Moramo imati u vidu da Amerika sada je u toku ratova koji traje najduže za celo vrijeme svoje historije. Znači ovaj rat u borbi protiv terorizma, rat u Afganistanu, to je predstavlja nešto koje je jako naglo oslabilo vojni kapacitet Sjedinjenih Američkih Država. Mi imamo jednu vojsku ovdje koja nije spremna da izađe više da se bori na dva fronta. Vi znate dobro da je to bilo ključni doktrin američke vojske za vrijeme hladnog rata. Sad sama vojska priznaje da to više nije u stanju da izvede. I drugo, vidimo po svim indikatorima da ljudi koji čine vojsku su u najlošijoj poziciji što se tiče psihologije, što se tiče zdravstva njihovo, pogotovo psihološko i mentalno. I tako zbog toga mislim da ti generali su svjesni da ne mogu da koriste vojsku kao što su prethodni političari je koristili i zbog toga ne bi se složio da sad postoji neki veliki rizik da će oni da pronađu neko novo ratište da bi samo skrenuli pažnju sa svih drugih problema. Mislim da tu postoji neki drugi problem, a to jeste da kroz rat u Afganistanu ili kroz te crvene linije koje su povučeni za vreme kampanje prema Severnoj Koreji, da Amerika se nađe u situaciju da postepeno, ali sigurno ide prema eskalaciju sukoba, i kad se krene sa eskalacijom, onda tu zbog nažalosti sujete i bahatosti vojne industrije i vojske generale oko Trumpa, plašim se da neće biti košnice i da to može da dovede do mnogo ozbiljniji problem u svetu, a pogotovo za Sjedinjene Američke Države za vreme mandata predsjednika Trumpa.
Gospodo, hvala vam, ovim je završeno, vreme nam je isteklo. Poštovani slušaoci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Obradom Kesićem i Jovanom Kovačićem razgovarao sam o smeni Stivena Bannona i značaju koji taj događaj ima i za američku politiku i za šire međunarodne odnose. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.